Hæ allir.
Hæ.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og við erum að taka upp podcast sem heitir Af hverju Ísland. Voða nýjar í þessu og allt saman. viljum kynna aðeins hvað podcastið er. Þú kannski segja frá því?
Já. Sko, hugmyndin kviknaði af því að við Kládía höfum báðar að Kládía starfa núna sem fjölmenningafulltrúi hjá Vestmannaeyjabæ og ég leysti hana af meðan að hún var í fæðingarólafi síðasta ári. Og svo í kjölfarið að þá erum við svolítið að vinna saman í fjölmenningamálum í Vestmannaeyjum og hugmynd kom upp að búa til podcast þar sem að við kynnumst fólki af erlendum uppruna sem býr á Íslandi.
Markmiðið náttúrulega bara að fá aðeins fólk sem svolítið kannski, sem við spáum ekki í, fólk sem bæði í íslenska samfélagi og má segja erlendu samfélagi líka. Til aðeins kynnast því það kannski ekki mjög margir Íslendinga sem spá í útlendingunum. Og kannski erfitt að kynnast þeim
Akkurat.
Og þarna fáum við erlenda Íslendinga sem hafa flutt hér sumir hafa búið hér kannski mörg ár aðrir kannski aðeins styttra og við fáum svona að tjekka að þeim af hverju Ísland af hverju völdur Ísland og hvernig líðum hér og við hvað vinna þau og bara svona létt spjall hvernig lífið og hvað væri hægt að gera einni, kannski til að minka fordóma og tengja samfélagin saman. Við höfum svolítið kynst því að samfélagin íslenska samfélagi og erlenda samfélagi svolítið bara sitt hvort lagi.
Já, það ekki að blandast alveg nógu mikið.
Nei.
Og þá erum við náttúrulega með sérfræðing í brúnni.
Já.
Kládía, þú náttúrulega kemur frá Pólandi.
Já, ég pólsk og ólst upp að hlut til í Pólandi og svo flutti ég hingað 11 ára gömul. Ég 24 ára á þessari.
Og við ætlum nefnilega sko meðan að við erum að æfa okkur í þessu podcasti. Ætlum að taka fyrsta þáttin viðtal við Kládíu.
Já. Við erum voða nýjar í þessu. Við höfum ekki verið að gera þetta áður. Við störum hérna á bókasafni Vestmannaeyja og erum staddar hér á skrifstofunni okkar.
Já, sem heitir Ingólfsstofa.
Já. Og við ætlum bara að prófa okkur áfram og vonandi finnst ykkur þetta nógu spennandi og gaman að hlusta á þetta og það sem við höfum að segja og það sem aðrir hafa að segja og já
og fara með okkur í ferðalag heiminn
já, og Ísland
og Ísland, akkurat
bara takk fyrir okkur og vonandi hafið gaman þessu
nákvæmlega